Sub protectoratul caselor regale sau imperiale, artele au înflorit de-a lungul istoriei omenirii. Care a fost conjunctura artistică sub aripa casei regale din România în secolul trecut, de aici a pornit dialogul telefonic cu muzicologul Viorel Cosma, un veritabil cronicar al acelor decenii și o excelentă arhivă vie pentru noi acum. Maestre Viorel Cosma, știu că legăturile dumneavoastră cu regalitatea sunt cât se poate de frumoase, dar și de vechi. Ați fost medaliat, ați primit niște distincții cât se poate de frumoase din partea casei regale, când anume?
Da, este perioada imediat după cel de-al doilea război, în urma participării mele la războiul al doilea mondial, când regele Mihai mi-a acordat de două ori Steaua României și odată Coroana României.
Ați primit distincțiile chiar din partea majestății sale?
Nu, că la vremea respectivă nu se mai obișnuia protocolul din vremea primului rege Carol I și în special al reginei Elisabeta. De obicei se dădeau aceste decorații și cu diplomele respective, cu brevetele de decorații. Eram student la conservator și eram sublocotenent în regimentul de gardă călare când am primit aceste decorații.
Pentru ce fapte anume le-ați primit, maestre?
Este vorba de participarea mea în linia întâia la luptele din Cehoslovacia și din Ungaria.
Un aspect mai puțin cunoscut, din păcate, da, din activitatea dumneavoastră ca muzicolog.
Vreau să spun că a fost unul din momentele mele foarte dureroase, întrucât pur și simplu, când s-a instalat regimul comunist, am avut enorm de mult de suferit și pur și simplu am fost exclus din toată viața artistică și din învățământul superior datorită acestei cărți de vizită foarte, foarte urâte, aceea de fost ofițer în regimentul de gardă călare și bineînțeles că am încercat să trec peste acest moment dureros care a durat aproape un deceniu de înlăturare de la toate problemele respective legate de viața artistică muzicală.
Maestre Viorel Cosma, ce înseamnă și ce a însemnat pentru dumneavoastră regalitatea în România?
Ca cercetător al regalității și în special a locului muzicii în peisajul curții regale românești, a însemnat extrem de mult, pentru că dacă vom privi cu seriozitate ce s-a petrecut în Curtea Regală a României, e vorba de patru rei și două regine care au fost strict legate de fenomenul nostru artistic, apoi atunci lucrurile se schimbă radical. Este vorba în primul rând de regina Elisabeta, Carmen Silva, cum i s-a spus în termenul de literată și de om de artă, și de regele Mihai. Ambii au fost aproape profesioniști, aș putea spune. Regina Elisabeta a făcut studii la pian cu Anton Rubinstein și cu Clara Schumann, iar regele Mihai a fost discipolul lui Aurel Bobescu la liceul Mănăstirea Dealului. Principesa noastră de astăzi a avut bucuria să-mi ofere un album și l-am văzut în album pe regele Mihai la pian. fotografie care arată că într-adevăr ținea opoziția mâinilor într-un stil aproape de Dinu Lipati, aș spune. Deci se vedea din acea fotografie că era un profesionist al claviaturii. Dacă trec mai departe și am să spun că Regina Maria a participat la aproape toate recitalurile lui George Enescu la Iași în timpul primului război mondial, iar regele Carol al II-lea a fost prezent la primirea lui George Enescu la Academia Română, a fost prezent la expoziția de la Paris în care există o fotografie celebră pe care am dat-o în cartea Figuri de lăutari, unde la dejunul de gală cu președintele Franței și cu regele Carol al II-lea, în spatele lor se găsește orchestra lui Grigoraș Dinicu. Ca să nu mai vorbesc că din exil în Portugalia, regele Carol al II-lea a organizat în 1948 un mare concert în care l-a adus pe George Enescu, unde a cântat la vioară și a și dirijat una din lucrările sale. Deci iată că și regii și reginele au fost foarte mult legate de problemele muzicii. Sigur că ceea ce a făcut însă regina Elisabeta la curtea de la Peleș și la curtea de la București este cu totul ieșit din comun și puțini șefi de state se pot bucura că au oferit muzicii și artelor condiții excepționale așa cum s-a petrecut la noi.
Thank you.
Maestre Viorel Cosma, dintotdeauna casele regale au fost protectori ai artelor. Mulți s-au întâmplat să fie și foarte, foarte buni muzicieni. În conjunctura românească însă, care este specificul?
Vreau să-ți dau un detaliu care ne spune foarte mult. Foarte, foarte mulți tineri români, interpreți, compozitori, au debutat și au fost susținuți de către regina Elisabeta. Dacă mă gândesc numai la Aurelia Cionca, la George Enescu, sunt oameni de primă mărime în cultura muzicală românească, au fost legați ani de zile de Curtea Regală, au fost sprijinit, au primit burse spre a putea ca să se perfecționeze în străinătate. Iar prezența copiilor minune, cum ar fi Florizel de Reuter sau Aurelia Cionca sau Ștefi Gaier, erau primiți la Curtea României ca regi ai muzicii. Încât din punctul acesta de vedere a existat o pleiadă de muzicieni, nu mai vorbesc de cei pe care Curtea Regală i-a decretat reprezentanți ai curții regale. Gheorghe Adinicu, Dimitrie Dinicu, Maria San, Lucia Cosma, Popovici Bayreuth, Demetrescu Teofil, Carlota Leria, nu mai vorbesc de Elena Teodorini, de Dimitrie Dimitriu, absolut toți au fost în jurul casei regale. Au făcut muzică, au avut porțile deschise și fără îndoială că s-a făcut o muzică excelentă, cum la vremea respectivă nu puteam, din păcate, să o avem. N-aveam încă Ateneu, la vechiul Ateneu nu se făcea muzică suficientă de cameră, cum se făcea, de pildă, la Palatul Reginei Elisabeta. Acest lucru a fost excepțional. În jurul Palatului aveam mari poeți, Eminescu, Vasile Alexandrii, criticii literari Maiorescu, Octavian Goga, Mite Kremnitz, Elena Văcărescu, toți acești oameni s-au găsit în jurul lor. Avea preocupări Elisabeta de pictură, l-a adus pe Nicolae Grigorescu, unul din mari pictori clasici ai picturii românești. Deci iată câtă lume a fost în jurul Palatului.
O relație cu totul specială a fost între George Enescu, tânărul George Enescu, și Casa Regală. O relație care s-a oglindit atât în creația lui George Enescu, cât și în atitudinea sa clar devoalată.
Da, bine, legătura cu George Enescu a fost de natură cu totul și cu totul specială. De altfel, Enescu face o declarație formidabilă, zice, pentru mine regina a fost o prezență supraomenească, o ființă cu nimb, depărtată de oamenii obișnuiți, revărsând numai lumină și bunătate. Fără îndoială că Enescu și-a găsit în regina Elisabeta o sprijinitoare. El avea cameră specială la palatul de la Sinaia, putea să stea cât dorea, el n-a avut, din păcate, o casă personală, un apartament la București, până aproape de căsătoria de la vârsta de peste 50 de ani. Deci al prinde pe Enescu într-o cameră specială în care avea voie să lucreze, în care avea să se odihnească și să o facă asta la palat era formidabil. Dar vreau să-ți dau un singur detaliu. Doi oameni se tutuiau cu regina. Unul a fost August Bungert, un mare compozitor pe care l-a adus și care l-a compus numai puțin decât 94 de opusuri pe versurile reginei, și al doilea a fost George Enescu. Deci să vedeți aici, din această tutuială, care era legătura dintre Enescu și regina Carmen Silva.
La fel de bine s-a oglindit această esență a regalității în creația lui George Enescu. Să ne amintim că poema română, Opus 1, are în finalul său imnul regal, nu?
Da, nu e singura. Există și o lucrare pentru două violoncele care s-a cântat recent la Muzeul Enescu și care aproape nimeni, în toată literatura noastră, n-a sesizat că pe final Enescu a introdus din nou imnul egal al României, exact ca în poema română. Deci legătura aceasta parcă încerca să o strecoare chiar și în lucrările sale. Nu mai spun că Enescu a participat la o serie întreagă de momente la Biserica Sfântul Iosif, unde s-a făcut aniversarea căsătoriei prințului Carol cu principesa Elisabeta, și a participat și Enescu, se dădeau concerte în prezența lor și legătura într-adevăr se făcea cu regularitate chiar și în aceste lăcașuri de cult.
Maestre Viorel Cosma, din punctul dumneavoastră de vedere, cum este percepută Casa Regală în contemporaneitate?
A crescut enorm și bineînțeles că după toate traumele care au existat în epoca comunistă, astăzi regalitatea este privită cu totul și cu totul cu alți ochi. E adevărat că în momentul de față începem să avem toate datele pe care să le dăm la lumină, ca mai ales generația de astăzi, care n-a avut prilejul să cunoască tot ceea ce au realizat acești oameni excepționali pentru poporul român, trebuie să intre în conștiința noastră a generației contemporane și să le acordăm absolut toate drepturile de mari titori de cultură. Pentru că în clipa când vom înțelege aceste lucruri, să nu uităm, Sorina George Enescu are foarte multe liduri pe versuri de Carmen Silva, pe care 40 de ani nu le-am putut cânta absolut deloc. Aceasta este o parte bună din creația pentru lid a lui George Enescu și trebuie să fie cunoscută. Nu mai vorbesc că prima operă cu care s-a deschis în 1877, opera română, a fost scrisă tot așa la o cerere a reginei. Este cunoscut acest lucru, Vârful cu dor, a lui Zdenek Lubiș, care era pianistul cursii regale la vremea respectivă. S-a produs de asemenea opera Marioara a lui Pașil și a lui George Cosmovici, au avut spectacole de premieră peste hotare cu libretele pe care le-a scris Carmen Silva. Opera Neaga a lui Hallström este pe libretul reginei Carmen Silva, deci a fost o libretistă de operă marcantă în clasicismul românesc.
Mein Herz erkrankt, hab ich hell gesungen, alle Seiten sind laute dir gesprungen. Keine Harmonie will ihr noch enttönen. Vom gewohnten Klang musst ich mich entwöhnen. Heiße Tränen, Flut fällt auf stumme Seiten, Trotz und heißer Kampf mir im Herze streiten. Weinend steh ich auf, leg mich weinend nieder.
Rămân în zilele noastre membrii Casei Regale, așa cum spunea și dumneavoastră, maestre Viorel Cosma, protectori ai artelor?
Fără discuție că rămân, fără discuție, pentru că dacă vom încerca să punem în valoare toată moștenirea lor, gândiți-vă și la colecțiile acelea de pictură care se găsesc în marile muzee pe care le avem aici, care au fost colecționate în casele noastre regale și care au fost puse la dispoziție, trebuie toate din nou valorificate și menționate de proveniența lor. Sunt niște lucruri extrem de importante pe care trebuie să le imprimăm generației contemporane. Din cauza asta, eu socotesc că prestigiul pe care trebuie să-l acordăm în momentul de față Casei Regale este prestigiul, într-adevăr, de purtătoare de cultură de prim rang european.